ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงพอร์ตมอสบีในปาปัวนิวกินีนะคะซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์โดยไม่มีแถลงการร่วมจากผู้นำ21ชาติที่เข้าประชุมเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีเนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้ถึงเนื้อหาและถ้อยคำในแถลงการร่วมประจำปีนี้นายกรัฐมนตรีปีเตอร์โอนิลผู้นำปาปัวนิวกินีแถลงข่าวภายหลังสิ้นสุดการประชุมเอเปกว่าสาเหตุของการปิดการประชุมสุดยอดโดยปราศจากแถลงการร่วมนั้นเป็นเพราะความขัดแย้งในด้านเนื้อหาแถลงการระหว่างสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนที่มีข้อพิพาทด้านการค้าระหว่างกันค่ะซึ่งมีจุดยืนที่แตกต่างในเนื้อหาของแถลงการร่วมขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่เข้าร่วมประชุมระบุว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับผู้นำชาติอื่นในกลุ่มเอเปกจนไม่สามารถออกแถลงการร่วมได้ค่ะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนต่างแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างดุเดือดฝั่งรองประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกมาเตือนประเทศในกลุ่มเอเปกให้ระมัดระวังการเพิ่มภาระหนี้จากต่างประเทศและย้ำให้แต่ละประเทศรักษาผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญขณะที่ผู้นำจีนเน้นถึงความสำคัญของโครงการ1ถนน1วงแหวนที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายที่แข็งแกร่งจากเอเชียตะวันออกกลางยุโรปและแอฟริกาและยืนยันว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายด้านภูมิศาสตร์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นครั้งแรกที่การประชุมเอเปกจบลงโดยไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันได้นับตั้งแต่ประชุมเอเปกครั้งแรกเมื่อเกือบ30ปีก่อนโดยการประชุมเอเปกรอบต่อไปนั้นจะมีขึ้นที่ชิลีในปีหน้าค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ออกมาเตือนว่าการปรับเปลี่ยนผู้นำอังกฤษในตอนนี้ไม่ได้ช่วยให้การเจรจา Brexit นั้นง่ายขึ้นหลังจากเก้าอี้นายกเริ่มสั่นคลอนจากการทยอยลาออกของรัฐมนตรีและแรงกดดันภายในพรรคอนุรักษ์นิยมที่คัดค้านแนวทาง Brexit ของเธอนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์แห่งอังกฤษได้ให้สัมภาษณ์กับ Sky News ของอังกฤษระบุว่าการปรับเปลี่ยนผู้นำในตอนนี้ไม่ได้ทำให้การเจรจาแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ง่ายขึ้นและไม่ได้ช่วยเปลี่ยนทิศทางในสภาแต่อย่างใดและว่าในอีกสัปดาห์ข้างหน้าสถานการณ์จะวิกฤตขึ้นกว่าเดิมเพราะเธอมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมกับผู้นำในสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ในวาระประชุมฉุกเฉินของสภายุโรปในวันที่25พฤศจิกายนนี้ก่อนหน้านี้นางเทเรซาเมย์ได้ถูกกดดันภายในพรรคและภายในสภาหลังร่างแผน Brexit เมื่อสัปดาห์ก่อนส่งผลให้รัฐมนตรี2คนในกระทรวงสำคัญประกาศลาออกและมีส.ส.อีกกว่า20คนยื่นหนังสือเพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเธอค่ะทั้งนี้การแยกตัวจากสภาพยุโรปของอังกฤษนั้นจะเริ่มขึ้นในวันที่29มีนาคมปีหน้าและการแยกตัวอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมปี2563ค่ะต่อกันที่ Nespresso ผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟและแคปซูลกาแฟจาก Nestle ประกาศแผนเมื่อวันจันทร์ตั้งเป้าผลิตแคปซูลกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปีคริสตศักราช2020ค่ะหลังจากร่วมมือกับบริษัท Rio Tinto ซึ่งจะร่วมผลิตแคปซูลกาแฟที่มาจากอลูมิเนียมซึ่งใช้กระบวนการผลิตจากพลังงานทางเลือกทั้งหมดโดยอลูมิเนียมที่จะใช้เป็นแคปซูลกาแฟของ Nespresso ที่ผลิตจาก Rio Tinto นั้นจะใช้ไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมดซึ่งดีในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมค่ะที่ผ่านมาการใช้แคปซูลกาแฟได้รับความนิยมไปทั่วโลกก่อนที่จะมีกระแสโจมตีเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการย่อยสลายหรือรีไซเคิลเนื่องจากแคปซูลกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งต่อการสกัดกาแฟสดเพียง1แก้วทำให้หลายบริษัทพยายามแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าแรกในการผลิตบรรจุภัณฑ์แคปซูลกาแฟที่ย่อยสลายตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยบริษัท ARC สตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษอิตาลีเปิดตัวเวกเตอร์รถจักรยานยนต์รุ่นแรกของบริษัทที่ปลอดภัยใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนแต่เปี่ยมด้วยความรวดเร็วปราดเปรียวสไตล์ซูเปอร์ไบค์ที่เมืองมิลานของอิตาลีสนนราคา 117,000 ดอลลาร์หรือราว 3,800,000 บาทค่ะรถจักรยานยนต์เวกเตอร์นั้นขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดตัวรถใช้ส่วนประกอบคาร์บอนน้ำหนักเบาแต่ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดด้วยมือประหนึ่งงานศิลปะที่โฉบเฉี่ยวบนท้องถนนความเร็วสูงสุด200ไมล์และชาร์จไฟเต็มถังภายใน45นาทีแต่ในแง่ความปลอดภัยค่ะรถเวกเตอร์มีระบบ Haptic Sensor Technology หรือเทคโนโลยีระบบสัมผัสผ่านเสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะและหมวกกันน็อกแบบอัจฉริยะที่สามารถเตือนผู้ขับขี่ถึงอันตรายบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นได้และให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการขับขี่รวมถึงสามารถขับขี่ได้3รูปแบบ และเปิดเพลงฟังรวมทั้งมีกล้องหลังที่สามารถฉายภาพผ่านกระจกหมวกกันน็อกที่สวมใส่ได้ด้วยค่ะทั้งนี้บริษัท ARC มีสำนักงานใหญ่ในอังกฤษได้รับเงินทุนจาก Jaguar Land Rover ซึ่ง ARC ตั้งเป้าผลิตรถจักรยานยนต์แห่งอนาคตนี้ให้ได้400คันภายในปีแรกของการเปิดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน